Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissiin.
Die lune proximo viginti quinque anni acti erunt, cum conspectus noster hebdomadalis qui nunti latini appellantur divulgari captus est. Kalendis enim septembribus anno millesimo nongentesimo unde nonagesimo accidit, ut prima emissio nuntiorum huius generis ex studio radiofonie finnige generalis foras ex iret. In demos in itium kepit qui deinceps jam per quartum seculum continuatur.
Principium nuntiorum latinorum in tempus incidit, quo res europee valde mutabantur. Jam enim in eo erat, ut communismus collaberetur, et unio sovietica omnino corrueret. Quecum ita essent, redactoribus huius programmatis occasio unica data est singuli septimanis describendi, qualis esset rerum politicarum progressus in Europa, kve in dies fere renasci videbatur.
Medio mense novembri anno millesimo nongentesimo unde nonagesimo conspectus latinus his verbis in iit, murus berolinensis apertus est. Hanc brevem enuntiationem, signum quoddam fuisse dixeris novam etatem non solum Germanie sed etiam toti Europae illuxisse.
Bella calamitates mortes hominum, ut in nuntiis internationalibus ita etiam in nostris sepe sunt traktaata. Mensi septembri anno nonagesimo quarto nostrum erat de funestissimo naufragio navis Estonie referre. Tribus annis post nuntiavimus Dianam principissam vallie Parisiis calamitati vehiculari occubuisse.
Die undecimo mensis septembris anno bismillesimo primo exposuimus turres geminas neoeboragenses propter ictum terroristarum ingentem ruinam dedisse. Anno autem bismillesimo quarto tsunamo in Asia coorto saltem octoginta milia hominum vitam amiserunt.
Moris est nobis uniquique emissioni si fieri potest unum nuntium ad res finnie spectantes inserere, dummodo de tali reagatur, quam etiam peregrinis cognitione dignam esse arbitramur. Dubium non est, quin huc pertineat illud, quod anno bismillesimo octavo palam fecimus, pristinum presidentem finnie Martti Ahtisaari premio nobeliano pacis affectum iri.
Speramus nobis contigisse ut nuntiis latinis divulgatis, aliquid ad linguam latinam colendam et augendam conferremus. Etiam hoc erat in votis ut ex argumentis selectis, aliquam imaginem, quam vis incompletam et dispersam, rerum hoc quarto seculo in orbe gestarum ad umbraremus. Atque amicis lingue latine occasionem in historiam recentissimam, tam magnis gaudiis quam ingentibus doloribus repletam prospiciendi preberemus.
Hec habuimus, que vobis hodie referremus. Valete.